American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online Podcast tumepata nafasi ya kuongea na moja kati ya mawakili hapo mjini Dar es Salaam, Tanzania, Dickson Matata. Dickson Matata, karibu katika kipindi chetu.
Asante sana ndugu yangu Patrick, Dr. Patrick za Marekani huko.
Huku Marekani tupo tu, mvua za hapa na pale, pamoja na joto kwa mbali kidogo, ndo tunatoka katika majira ya joto kuingia katika msimu wa baridi kidogo, lakini mvua zinapiga hapa na pale. Huko hali ya hewa iko vipi huko?
Sisi hali ya hewa ni kama ya siku zote ya Dar es Salaam, hakuna mvua, kuna joto. Hapa ameamka vizuri, tunamshukuru.
Ndio. Sasa wakili Dickson Matata, hali ya kisiasa hapo Tanzania naona iko katika kama mawimbi makali sana ambayo yanavuma kutoka katika bahari ya Hindi na kusababisha hali kutokuwa nzuri kwa baadhi ya wale wenye mtazamo tofauti na chama ambacho kinaongoza nchi ya Tanzania au Chama cha Mapinduzi na serikali yake. Hebu tuambie tu ni kitu gani kilichotokea katika mahakama ya Kisutu hapo Dar es Salaam. Ni mahakama gani? Hebu tufafanulie, wewe ni mwanasheria, hiyo mahakama ya Kisutu, hebu tuambie watazamaji, wasikilizaji wetu wa vipindi vyetu, ni mahakama ya katika ngazi gani?
Asante sana. Hapana shaka utakuwa unataka kuzungumzia kesi ya Mbowe, na pia unataka kujua kidogo kuhusu watu waliokamatwa kutokana na kuhudhuria kesi ya Mbowe. Hapana shaka unataka kuzungumzia hilo, na kama ni hilo niko sahihi. Na kama ni hilo, napenda nianze kusema kwamba kesi ya Mbowe ni kesi ya uhujumu uchumi. Anashutumiwa kwa kesi ya kutenda vitendo vya kigaidi ambayo kimsingi kisheria inakuwa ni kosa la kiuhujumu uchumi. Sasa kwa mujibu wa sheria ya uchumi ya Tanzania, makosa yote ya kigaidi yanajumuishwa kwenye makosa ya kiuhujumu uchumi, na kama yanaingia kwenye makosa ya kiuhujumu uchumi, mtu yote anayeshtakiwa au anayeshutumiwa kwa hayo makosa huwa anapokamatwa, kimsingi kesi yake inatakiwa isikilizwe mahakama kuu. Lakini sasa kuna utaratibu nchini Tanzania kwamba kesi zote zinazoenda mahakama kuu huwa wanataka zifike na kuanza kusikilizwa. Sasa kuna yale mambo ya awali preliminaries yale, labda kusomewa shtaka, licha kwamba haruhusiwi kujibu, lakini asomewe, awe aware kwamba ana kesi ipi. Kuna swala la kukusanya ushahidi na kufanya upelelezi, na swala la kuandaa nyaraka mbalimbali. Sasa hizo process zote hizo au hizo hatua zote hizo huwa zinatakiwa zifanyike kwenye mahakama ya chini. Ndio maana unaona sasa Mbowe anaiko Kisutu kwenye kitu tunakiita committal proceeding, yani ni kama maandalizi ya awali ya kuandaa kesi ikamilike, ifike kwenye sehemu ya kwenda kuanza kusikilizwa, ndio inapelekwa mahakama kuu. Kwa hiyo Mbowe alikamatwa akiwa Mwanza, akaletwa Dar es Salaam, na baada ya kuonekana wanamshutumu kwa vitendo vya kigaidi, basi akaletwa Kisutu, ambao ni mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kwa mkoa wa Dar es Salaam. Na baada ya kusomewa na mashtaka, sasa kitu kinachosubiriwa ni upande wa serikali kukamilisha huo utaratibu wa kwa nyaraka zote na kuandaa ushahidi wote. Baada ya hapo ndo atapelekwa mahakama kuu kwa ajili ya kwenda kusikiliza kesi yenyewe. Nafikiri hapo utakuwa umenipata kidogo.
Ndio. Sasa hapo naona wasikilizaji wetu watakuwa wameelewa taratibu zote ambazo zinatakiwa kufuatwa ili kukamilisha mwanzo wa kesi hii ambayo ni kubwa sana katika historia ya Tanzania, ambapo mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, kama ulivyoongea mwanzo wa mazungumzo haya, ni kwamba anashtakiwa au anatuhumiwa kwa makosa hayo ni sahihi, kwa sababu mimi sio mwanasheria kuhusiana na makosa hayo ambayo uliyataja ya ugaidi au kuhujumu uchumi. Sasa turudi katika masuala ya wale wanachama, viongozi na wapenzi wa Chama cha Demokrasia pamoja na Watanzania ambao wanapenda kufuatilia kesi hii ambao walifika katika mahakama ya hapo Kisutu mjini Dar es Salaam. Tumesikia tetesi na tumeona katika social media ya kwamba wanakamatwa watu. Ni hao watu wanaokamatwa, hakimu Dickson Matata, wanafanya fujo au hebu tuambie tu ni kitu gani kinachoendelea?
Asante sana. Kimsingi, kesi ya Mbowe ilipangwa kuja kwa ajili ya kuendelea na hizo process za committal proceeding tarehe 5 mwezi wa 8. Na watu na kama unavyojua, unapozungumzia Mbowe unazungumzia mwenyekiti wa chama kikubwa Tanzania, chama cha upinzani kwa maana ya Chadema, na ni chama ambacho kina wanachama karibia zaidi ya milioni 7. Na Mbowe ana familia pia, ukiachana na kuwa tu mwenyekiti na kiongozi wa chama, lakini pia ana marafiki na kadhalika. Na kimsingi ndani ya nchi yetu ya Tanzania, sheria haikatazi watu kwenda kuhudhuria kesi. Sasa unaweza ukaona kwamba kwa namna yoyote kwa kesi kama hii lazima ina attract public interest, yani watu wanakuwa wanataka kuhudhuria au kufuatilia na kujua ni nini hasa mwenyekiti wao, kwa wale wanachama wa Chadema na viongozi wa Chadema na kwa wale ndugu pamoja na jamaa wa Mbowe wanataka kujua nini hasa kimekuwa huyu ndugu yao huyu kiongozi wao na kadhalika. Kwa hiyo ninachotaka kusema hapa ni kwamba tangu tarehe 4 vilianza vitisho vya kukataza watu kuhudhuria mahakamani, wakisema mtu yeyote aruhusiwi kuhudhuria mahakamani, na hilo lilikuwa tamko la IPC. Wanasema kabisa kwamba mtu atakayehudhuria pale atapigwa vibaya. Sasa kutoka tarehe 3 tarehe 4 kulikuwa na tamko kama hilo na polisi likikataza watu kuhudhuria kwenye kesi. Na kimsingi sijui kama alikuwa anatoa watu tamko hilo, kwa sababu hakuna sheria yoyote inayokataza watu kuhudhuria kwenye kesi, kusikiliza kesi ya ndugu yao, jamaa yao au rafiki yao au kiongozi wao kama ilivyo Mbowe. Na sasa ilipofika tarehe 5 yenyewe, watu hawakuweza kutii lile tamko, kwa sababu kimsingi haliko kisheria. Na sisi tunasema ndani ya nchi hata katiba yetu inasisitiza kwamba watu wote tuko chini ya sheria, bila kujali wewe ni rais au ni nani, wote tunatakiwa kufuata sheria inaposema, na hasa katiba, kwa sababu nchi yetu ni nchi ambayo inaheshimu utawala wa sheria. Sasa tarehe 5 watu walihudhuria na wakiwa na mabango ambayo yameandikwa Mbowe sio gaidi, walikamatwa kwa kweli. Wengi walikamatwa, watu 16 ambao tumekuwa nikiwafuatilia na wako Central Police mpaka leo tunapozungumza. Lakini pia jana walikamatwa wengine 10 na walikuwa 17, lakini tulipofika Central watatu wakaachiwa. Na hao watatu walioachiwa walionekana kwamba hawahusiani kwa chochote na masuala ya Chadema. Kwa mfano, mmoja alikuwa ni mwanafunzi wa chuo cha Dar es Salaam, University of Dar es Salaam, aliyekuwa amekuja hapo mahakamani kwa ajili ya kugonga mihuri fomu yake ya bodi ya mikopo. Kwa hao watatu waliachiwa, 14 waliendelea kushikiliwa na jana hiyo wamehamishwa kutoka Central Police na kupelekwa vituo mbalimbali tofauti tofauti, kwa maana wanaenda huko wanaweka wawili hapa watatu hapa wangapi kwenye vituo vingi mbalimbali hapa Dar es Salaam, Oyster Bay, Jangombe na kadhalika. Na waliokamatwa jana ni katibu wa baraza la wanawake anaitwa Catherine Mbuge, aliyekuwa mbunge mstaafu wa sasa Susan Kiwango, na wanachama wengine wa kawaida wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Nadhani ni kwa muda huu niishie hapo, kama kuna swali tena niendelee.
Sasa turudi nyuma kwa IGP Siro, kabla tujarudi kuongelea Catherine Luge na Susan Kiwango. IGP Siro, ukiangalia siku za nyuma wakati wa utawala uliopita, aliitisha kikao cha vyama vya siasa na kujaribu kutoa somo dhidi ya zoezi la uchaguzi Tanzania. Je, wewe kama mwanasheria unafikiri hizo ni sehemu za IGP wa jeshi la Tanzania kuja kutoa somo kwa viongozi wa vyama vya siasa Tanzania, au nini maoni yako kuhusiana na hiyo?
Asante sana. Mimi sio maoni yangu, actually natoa msimamo wa kisheria ambao uko na ambao kila mtu anatakiwa kuishi. Kimsingi, unapozungumzia IGP unazungumzia mkuu wa jeshi la polisi nchini, na kwa mujibu wa sheria zetu mahakama ni mhimili mwingine. Sasa IGP anaweza kutoa taarifa, anaweza kutoa matamko mbalimbali ambayo yanahusiana na masuala ya kipolisi, lakini hawezi kusemea mhimili mwingine. Sasa kumekuwa na tabia ya hivyo ambapo IGP anaweza akainuka na kuzungumzia kitu ambacho kimsingi yeye hatakiwi kuwa msemaji wa mhimili mwingine, ama hawezi kuzungumzia kitu ambacho hakihusiani na polisi. Nitatoa mfano mzuri kwenye swala la Mbowe. Kwenye kesi hii, IGP ameinuka na kusema kwamba watu wasiende mahakamani, kwa sababu kwenda mahakamani ni sawa tunakwenda kituo cha polisi, sehemu yote haitakiwi watu kwenda. Sasa kimsingi, yeye sio msemaji wa mahakama. Tunategemea kama ni kukatazwa watu kwenda, basi angetoa tamko jaji mkuu wa Tanzania ndo ambaye ana mamlaka kwenye mhimili huo wa kimahakama. Na hasa silo IGP silo alitakiwa kuheshimu sana utawala wa sheria ambao unakataza kitu ambacho kiko mahakamani yeye kukizungumzia. Utakumbuka kwamba Mbowe amekamatwa na polisi, na Mbowe anashtakiwa au anashutumiwa.
Huyu anayeongea naye ni wakili Dickson Matata kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Naona mawasiliano kidogo yanaleta shida, lakini akirudi tu ndio endelea. Dickson Matata, endelea.
Yes, sasa wewe unapokuwa wewe ndio uliyeshtaki, alafu wewe tena unakuja kwenye chombo cha habari unasema tunao ushahidi wa kutosha, Mbowe ni gaidi, yeye awe kweli tu kama anasali awaambie wanachama wake kwamba ni kweli amefanya. Unaweza kuona kwamba ni tayari sasa wewe ulimshutumu na mwisho wa siku umemhukumu. Yaani tunasema kwa Kiingereza, you are a judge of your own cause. Wewe ndio ulishutumu na wewe huyo unatoa unatoa na hukumu. Wakati sheria hasa katiba yetu inasisitiza kwamba ndani ya nchi chombo cha mwisho chenye mamlaka ya kuhakikisha haki inatendeka na kutoa haki ni mahakama. Ibara ya 107 ya katiba yetu inasisitiza kabisa kwamba mahakama ndio chombo cha mwisho. Kwa hiyo hakutakiwa kuzungumzia swala hilo likiwa mahakamani. Yeye alitakiwa kuandaa ushahidi wake na mwisho wa siku aruhusu mahakama iendelee, alete ushahidi ili kama kweli wanachoshutumu ni kweli, basi kupitia ushahidi ule Mbowe atahukumiwa. Lakini kama ushahidi ambao kimsingi sisi mawakili tunayo haki ya ku cross wataletwa au mashahidi wake wasilo, tutawa cross tuweze kuona kama kweli anachokizungumza kina ukweli, mahakama itaamua. Kwa hiyo alikuwa hatakiwi kwa sasa kuweza kuzungumzia swala hilo, alipaswa kutulia na kusubiri ushahidi na mwisho wa siku asubiri maamuzi ya mahakama yanasimama.
Sasa, wakili Dickson Matata, unaweza kutuambia udhaifu wa IGP Siro unazidi kuonekana siku zinavyozidi kwenda mbele au la? Wewe una maoni gani, au kama mwanasheria, hebu tuambie hayo mapungufu uliyoyazungumzia yanaonyesha nini mbele ya Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania ambaye ana dhamana kubwa sana ya kuwalinda Watanzania kwa kuhakikisha kwamba haki zinatendeka na sheria na katiba inafuatwa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Asante, kama nilivyoeleza hapo awali, mimi nadhani swala la udhaifu tunaliangalia pale mtu ambapo anashindwa kupata kitu ambacho wote tunatakiwa kukipata, ambacho ni utawala wa sheria, kwa sababu ndani ya nchi tuna katiba na sheria mbalimbali ambazo zimetungwa na bunge letu, na ndizo ambazo kimsingi zinatuelekeza cha kufanya, zinaelekeza mtu anapokamatwa afanye nini, zinaelekeza mtu hata atakapofikishwa mahakamani kuwepo na nini, na mwisho wa siku mtu atakapohukumiwa ndio kuachiwa ama kufungwa nini kifanyike. Sasa katika mazingira kama hayo tunategemea kiongozi mkubwa kama hii afuate sheria inavyosema, aheshimu sheria inavyosema, na hapo ndio haki inaonekana inatendeka, inaonekana kutendeka. Kwa hiyo sasa ukizungumza kwamba ina picha gani, nadhani wote tunaweza kuona kwamba pengine kunakuwa na sababu nyingine tu ya kuja. Sidhani kama hafahamu haya mambo, kwa sababu ni mzoefu mpaka mtu anafika kwenye choo kama hicho. Ni mtu ambaye umeshabobea kwenye kazi yako na unafahamu sheria vizuri za nchi yetu. Sasa kitu ambacho hasa kinapelekea kufanyika kwa haya pengine ni kwa sababu ya kwamba mtu aliyekamatwa ni mtu wa chama pinzani, kwa sababu ipo trend ndani ya nchi yetu ya viongozi na wanachama wa chama cha upinzani kuonewa. Na hii haijaanza kwa Chadema tu, imeanza mbali huko kipindi cha NCCR Mageuzi, kipindi cha CUF wakati ilipokuwa bado iko vizuri. Watu walikuwa wanakamatwa, viongozi wanaonewa, wakati mwingine wanasingiziwa. Iliwahi kutokea maiti alisimama na visu, kiongozi mkubwa tu ndani ya jeshi alisimama na visu akasema hivi, visu vimeletwa na CUF kutoka nje kwa ajili ya kutaka kufanya ugaidi na mauaji na kadhalika. Kwa hiyo nadhani ni trend ambayo ipo yenye edha nia ya kutaka kudhoofisha upinzani na kadhalika. Asante.
Sasa turudi au tuelekeze maongezi yetu kuhusiana na kukamatwa kwa viongozi wa juu kabisa upande wa wanawake katika chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Kathleen Luge pamoja na Susan Kiwango, kama nimewapatia majina hayo nisaishe. Wewe kama wakili sasa, unafikiri haki imetendeka au hawajatendewa haki kukamatwa wakati kama wao ni viongozi na wanachama wa juu zaidi katika chama cha demokrasia na maendeleo kupitia wanawake wa Tanzania? Unafikiri haya yanayofanyika ni matendo maovu au la?
Hakuna neno lingine zuri tunaloweza kuita zaidi ya kwamba ni matendo maovu, kwa sababu ukizingatia watu waliokamatwa jana ni watu ambao walikuwa wanaenda kusikiliza kesi ya kiongozi wao, na wengi ni viongozi kwa ngazi mbalimbali ndani ya chama. Kwa hiyo walikuwa na haki ya kwenda kujua nini kinaendelea na kumwona pia kiongozi wao ambaye yuko ndani kwa muda sasa karibia wiki 3-4. Ilikuwa ni haki yao, na kama ninavyosema, mahakama hasa kwenye makosa haya ya jinai inatoa haki kwamba kesi ukisoma kifungu cha 14 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya mahakimu inaruhusu kwenye jinai kesi kusikilizwa open court, sehemu ya wazi. Kwa hiyo nadhani hapakuwa na shida yoyote kimsingi ya kuwazuia watu wasiingie mahakamani. Na kwa kitendo cha kuwakamata, ni hakuna namna tunaweza kukaita jina lingine zaidi ya kusema ni uonevu wa wazi.
Uonevu wa wazi. Wewe ni wakili mbobezi. Sasa je, kwa kumalizia, unamwambia nini waziri ambaye ana dhamana na Wizara ya Mambo ya Ndani, waziri mwenye dhamana ya sheria na katiba Tanzania, na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia, juu ya haya yote yanayoendelea sasa hivi katika nchi yetu ya Tanzania, hususan hapo katika jiji la Dar es Salaam?
Asante sana. Mimi kwanza nianze kwamba wakati Mheshimiwa Rais Samia Suluhu alipokuwa alipoapishwa na kuanza majukumu yake kama rais wa Tanzania, alifanya ambacho kilitupa moyo sana sisi wa Tanzania, na hasa sisi ambao tunaenda mahakamani kila siku. Alizungumzia swala la polisi kuhakikisha hawababikiwa cases, kesi na pia kesi hizo kama zipo basi ziondolewe mahakamani. Na kitu hicho kweli kilifanyika, kilianza kufanyika. Tumeona kesi nyingi sana ambazo zilikuwa zina mashaka, zilikuwa hazina vichwa wala miguu, zikiondolewa mapolisi na zikiondolewa pia mahakamani, na watu wakiachiwa, wakirudishiwa miguu yao na kadhalika. Sasa nilitegemea kitu hicho hicho pia kwa mtazamo wangu ni kwamba kifanyike pia kwenye kesi ambayo kimsingi wengi tunaamini kwamba shutuma alizopewa si za haki na hazina ukweli ndani yake. Kwa hiyo ningeomba kesi hiyo iondolewe mahakamani, na mwisho wa siku rais aweze kuitisha vyama hasa vya upinzani akae navyo na waangalie namna gani wanaweza wakaongoza wakaingia kwenye mazungumzo na kuangalia namna gani wanaweza wakaongoza siasa za Tanzania.
Wakili Dickson Matata, kuna neno moja ambalo linanisumbua sana kwa muda mrefu ambalo linatumiwa na wanasiasa Tanzania, na hata wewe mwenyewe binafsi umelitumia hapo, viongozi wa vyama vya upinzani. Unafikiria neno hilo upinzani linaleta, niseme tu, msuguano? Kwa nini lisitumiwe neno vyama vya kisiasa Tanzania badala ya vyama vya upinzani Tanzania?
Asante sana. Ni bahati mbaya sana kwamba ndani ya nchi yetu wakati tunaanza mfumo wa vyama vingi mwaka 92, watu ambao waliweza kuita vyama mbadala, kwa maana ya kwamba chama kilichoko madarakani tunategemea katika mfumo wa vyama vingi kinaweza kisidumu kuwa madarakani, na kwa hiyo vyama vingine ambavyo viko nje ya madaraka kwa muda huo tutakiwa kuvita vyama mbadala, kwamba muda wote na wenyewe vinaweza kuingia madarakani na mwisho wa siku na wenyewe inaweza kutoka ikaingia chama kingine. Sasa vilipewa jina la vyama vya upinzani, na kwa kupewa hivyo sasa sio shida sana kwa jina lenyewe vyama vya upinzani, kwa sababu kunakuwa na upinzani kati ya chama kilichoko madarakani na chama ambacho kinataka kuingia madarakani. Sioni kama kulikuwa na shida sana kwenye neno lenyewe, lakini shida ni ile tafsiri ambayo watu hasa wa Chama cha Mapinduzi wanayo dhidi ya vyama upinzani. Wanaona kama vile vyama pinzani ni watu ambao labda niseme wanawachukulia kama madaizi, watu ambao kama vile wanataka kukoka madaraka na kadhalika, bila kuona kwamba na wao wanayo haki ya kuweza kutawala, wanayo haki ya kusemea nchi yao, wanayo haki ya kufanya siasa ndani ya nchi yao, as long as nchi yetu ni nchi ya kidemokrasia inayoheshimu utawala wa sheria na ya vyama vingi. Asante sana.
Asante sana Dickson Matata, huyu anaongea nasi moja kwa moja kutoka katika jiji la Dar es Salaam. Tunashukuru sana kwa kutupatia nafasi na muda wako wa kuongea nasi.
Asante sana.
Asante sana.
Asante sana.